Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma' l-eżerċizzi spirituali għall-miżewġin 2016. Iwassal il-kelma Monsinjur Carmelo Merċiqa.
Missierna li jinti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikkun li tritien kif is-sema ebda fl-art. Sliema għalik, Marija, bil-grazzi mimlija għal-mulej miegħek, imbirka jinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijiet Ġesù. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Sawlim, għallim, għallim, Mela, kemmu ma sbiħ il-parabboli, veru? Jekk aħna mbagħad nagħmluhom li qed jiġru fi żmien tal-lum. U kull parabbola hekk. Issa llum għan oħra. Kristu rid jurina. Kemm iħobbni, mhux iħobbna hekk flajru. Kemm iħobbni lili. Lilek, bismek, b'kunjomok, bil-storja ta' ħajtek, bil-familja li għandek, eċċetera, bil-problemi li tiegħek. Lilek, kull wieħed, għal-Alla, kull wieħed hu prezzjuż. M'hemmx dan iktar prezzjuż minn jew jien iktar prezzjuż minnek. Le, Alla kull wieħed iħobbna daqs il-minn meta jneħ. U biex jurina dejn, biex ifhemni. Biex jifhemni li hu iħobbni lili isni jinbissaw fid-dinja, għalina dil-parabola l-ġejja. Kien hemm raġel raħal u kellu mit-naġa. Tafuha intom. Kif kienu jiraw in-naġ dawk? Mhux joħduhom fl-għalqa ta' fejnhom, dawk kienu joħorġu ġimgħat sħaħ, eżgur. Tinsewx li l-Palestina nix fa bħalna, bħal pajjiżna. Allura min ikun jera, mhux se joqgħod ġoħal, dejjem ifittex fejn hemm xi ftehda dura. U allura ġeli kienu jmurru ġol widien, idumulek tliet ijiem, erba' ijiem, għalhekk ir-rgħajja kienu jorqdu barra, għax kienu jmurru bil-meħliet. Mela, in-nies ta' żmien iktar kienu jifhmu għadejn, kellhom it-naġa. Xin daħħalhom u għoddhom isib waħda nieqsa. Fejnej? Raġu għoddhom. Waħda nieqsa. Issa raħħal diffiċli biex taħrab li waħda ta' għax ikun jafuhom blisem u bil-kunjom u bil-razza u kun jħobhom. X'għamel? Taħsbu li raqad dan? X'taħlu? Il-raħal, u jiva ħatmu, jina għandi disaw disem, mux bizzajiet. Mela ma raqax, telaq jiġri, li fittixa. Unarġanajt, il-Vanġelu ma jidinniex, kem tala għoljiet unizel widien, imma da, jaja disajħela, ma raqaxaw, jarġa jinżel, jara daqxaj il-footprints, biex forsi jittendej minn fejn kien għadna. U l-Vanġelu jgħidilna, għalmi ma kienx hawn il-bidu, qed ngħidu l-parabola tal il-mitnaġa u waħda ntilfitlu. U dan mar ifittixha, u l-Vanġelu jgħidilna, dam ifittixha sakemm saba. ma jedinix ġimaħ mistan, ma jedinix. Imma ma raġax l-ura minn għajra. Għara daqxen, din il-naġa kem importanti għaleħ. Forsi kju kont jien jawint, u tajdu s-soħħa toħoddu l-battikata ġimma t-fittixa, asli kienet. Raħal ma jirraġunax ekta. Dik il-wahda, ġesu li t-jajdinna, dik il-wahda tiswa dak 99. Għet n-tifmu għadin? Dik il-naġa għaleħ tiswa dak 99 li għandu ġol-maqjel. Għax Alla għaleħ kullħat prezzjuż. Saw fimtuha? U x'ħin saba anke din sabiħa, mela ifittixha. Min jaf kemm tħabot, min jaf kemm il-lejl għamel jiġraw lin. U x'ħin saba, u jiena hawnhekk jaġġibni l-mulej. Jiena kieku kienet ma nafx qatt ma kont raħħal, imma jien naħseb kieku kont naqbad xi żrara u x'ta ma nafx hin kemm tal-fnis. X-saħna tajtnej, u x-battik għal, jinkon nitfala x-zew z-rarijiet, miskina, eh? Il-raħal, Kristina, il-raħal, mam li liġek. U laqabat azbaw tajjela, fempoġija. Jisa, fempoġija. Monqu. Interessanti din, ta' il-raħal ipoġġil din naġa monqu, wara li ta'tu battikata, eh? U jien naħseb li biesa u kollu żgur u jgħid x'ferħ ħass. U poġġija mon u għal żewġ raġunijiet. L-ewwel netta x'setet kienet feruta għax din il-naġa ġa xi xewk daħlet ukoll. Waħda mela għax kienet furuq it-tieni biex jurijek hemm iħobba. U dan hu Alla tagħna. Ġesu li tjurina li Alla tagħna iħobna dak il-min minn għajneh. Iva għavol nkunu għamilni lu xi waħda, iva. U għavol nkunu abbandonajna, iva. U għavol ma nafx aħna, iva. Alla, dalli rrid jurina. U biex allura din parabola inġibu għal żmien tal-lum, ngħidulkom tliet fatt illum. Kollha sbieħ naraw xi żmien tina. Nibdew l-ewwel waħda. L-Italja bħalma għaw Malta kellna l-dummi kielha t-soppardi illi miskien bena villa Mosgonzi għal daw li huma disabled. L-Italja jiftaħlu ħafna b'saċerdot illum qaddis. San Luigi Orione, Don Luigi Orione, qaddis illum. U dan fil-gwerra l għaddiet l-Italja mietu ħafna soldati beqgħu mejtejn. Allura kien hemm ħafna tfal ma kellhomx minn irabbihom. Ma kellhomx. Tfal bla missirijiet. U dan is-saċerdot kellu kuraġġ ta' sur, jibnilek id-djar għal dak tfal, jitmaħħhom, jikkurhom, libbishom, jgħallimhom. Għamel biċċa xogħol tal-ħaġel dan. Don Luigi Orione. Mhux ta' b'xejn hu qaddis, eh? Il-Papa li għandna għamlu qaddis. U mela dan kellu dill-istorja. Mar fraħal u kellimhom fuq is-sakrament tal-qrar. Għax fejn Kristu fejn jurina li jieħibna? Fil-qrar. Għamil ċamil u jaħferlek. Allura qed ngħidu dill-istorja fuq Don Luigi Orione, mar fraħal jitkellem fuq il-qrar. U għet jgħidilhom għamiltu x'għamiltu. U kienx kelli modda tagħkom, Alla għadu jħobkom. Kultant fuq ir-radju RTK fit-tlieta nkun qed nieħu l-kafè, ikun hemm tagħtina divina. U ġeli jgħidha għamilt x'għamilt. Kont x'kont, Alla għadu jħobbok. U da qed jgħidilhom hekk. U għalilhom. Semmi li trejt, li gbar dnub li għaw fil-dinja. X'naqbad ngħid, qed jidhru, x'naqbad ngħid. Alla ħares qatt. X'aħat tafa l-velenu fil-platt tombu. Mamma mia, xi dnub kbir dak, toqtol lil-ommok. U vvelena l-ommok. Mhux nub gwejr? Imma jekk jiddispjaċejk, Alla jaħfrilek. għavolja d-dub gbejr. Għallilom, għaffariet oħra, spiċċam il-prietka, u mar biex jaħkem il-ferrovija. U ma ħakim jiex, laħket għaddiet. Għallu miskin kellu jgħaddi minn treq, imwarba, għarra ħaltijow, biex intikom eżempju, ma nafxaw xirtak imwarba law, imwarba. U xinkim miexej, f'kantoniera jara raġel u jikteb jgħid li kien raġel mustaċċi suwed gbar. U don Luigjon joni qalbu għamlet tik. Jara dan raġel hemmhekk jistenna, don jistenna xi ħadd. Qal ħanejdlu kelma jiem qabel jgħidli hu. Qallu l-għajlu tajjeb x'bejn? L-għajlu tajjeb. Allu inti għal dak ir-raħal l-eminejx. Mela, bonswa, ħallik minn bonswa. Rrid inkellmek għandix ngħidlek. U miskien dan Luigi Orjone qalbu għandna xi jgħid. Allu int li pretkajt f'din ir-raħal. Ejwa, għamilt prit kallum fuq il-qrar. Ejwa. Dak għax semmejtni? Għax semmejtni? U dan Orjone għal. Etew. Jien ma li ħan semmi n-nies, jien ma darax. Ara tgħid li ma semmejtniex. Wet x'għamilt. U l-żbin, inti smajt ħażin da. Smajt ħażin taf. Jien ma semmejx n-nies. Ma semmejx. Il-dak ir-raġel li poġġa l-velenu fil-plattommu. Ma dak eżempju ġifieri. Qabdu minn hawn. Għallu mela mhux eżempju. Għallu dak jien għamilt hekk u x'in se ilu. Kif taf x'għamilt? U x'naf x'għamilt jien naqqas minn hawn. Għallu ma temmen dak li pritkajt. Assis għallu mela nemmen żgur li nipprietka. U taħseb li hemm maħfra għalija. U mela għal min ikew. U dan infaqa jibki. Għallu jekk hemm maħfra għalija jgħid li x'nagħmel, ħanneħħi dan l-infern li għandi ġo qalbi. Għax minn mindu għamel doddelit. Qatt ma naf li għaddejt ġurnata fil-paċi. Kif jgħidu ta' m'hemmx paċi għall-midneb. U fil-li qabdu minn hawn. U fil-li għamillu jdeħmonu. Aħfir li. Aħfir li jekk temm li hemm maħfra li. U x'ma naħfir lek xejn. Dak il-mulej ħa jaħfir lek, il-mulej ħafer il-dak li jsalbu lill-ibnu Ġesu. Ma jaħfirx lilek. Basta jiddispjan, messu ma jiddispjan iġ-ġinejx, miskin ummi. Imma kemm għamejt. U mela, issa din l-istorja mhux don Orjone rrakkontuha, rrakkontuha l-qattil ma nafux ismu. Jew laqas ismu se jirrakkonta xejdulu fil-qrar. U dan don Orjone għad dak il-qattil resqu fejn ġebla qatt jispjegulu daqsxejn. Biex ipatt impattu ftejt għadnu biedna. Allu, il-mulej sajtik il-bewsa tal-paċi. U jiena naħfrilek fl-isem tal-missir u tal-iben u tal-Ispirtu Santo. U l-qattil, dak l-qattil assassin, xejn toħla soluzzjoni. Għan u waħda għala naqram ma fgajtux l-qassis. Tond feraħ li dak id-dnub hekk kbir Alla ħafirulu. Dan naġa mitlufa kienet. Mitlufa. Wara dak xejn Alla kif jagħmel. X'kombinazzjoni. Kombinazzjoni mar dak il-qassejż, kombinazzjoni tkellem fuq il-qrar, kombinazzjoni bħal eżempju ġibda. Aħna ngħidu kombinazzjonijiet. Imma jkun qed isejjaħlek bħalma dak ir-raj sejjaħ lin-naġa. Ekku, din l-ewwel storja. Ħa ngħidilkom it-tieni storja. Għax stejjer kemm tridu mi jgħidilkom li dawn l-affarijiet ma jiġrewx, tinkwetawx, ibagħtuhom fejn ħin. Ibagħtuhom fejn, għandna stejjer kemm irridu. Mela dejn hija storja oħra. Niftakar. Jiena għamilt ħafna konferenzi liż-żgħaża. U darba mort fraħal. U kien hemm mom. U qalt li ħad kellem iż-żgħaża taħna qejwet ħidhom erba' kelimiet. Qalt li ara kif tagħmel. Ara kif tagħmel, tgħidlu kelma lok aroh lok. Għattila, u, mela ma najdu li uċa, tu għanna muxu ħat najdu, isma, ħat mu perfettov, kol ħat, għanna kli l-naċ mitlu fejn, għat li ma tijaj mux naġa, tijaj bot-bot. U li għattila mux bunu, u isma minni, insomma. Allura, minn bħal dil mara, għata qalbu, jew minn hawk, jew minn oħtok, jew minn xaħat, u tgħid. Tejt hemm ċans li don xi darba jirrendej u jiġi f'sesser iva. Għax l-istorja li se ngħidilkom mhux fuq bodbod fuq lupu. Ħan semmilkom min hu Giovanni Papini. Dan kien jsejħulu il-lupu ta' Firenze. Bravissimu, kittieb il-kodba tiegħu. Velenu kontra l-reliġjon, velenu. Taljan. Bejnietna, anke innu li x-xitan kiteb. Kemm kien mill-għar. U kellu l-mara qaddisa. Tant li ż-żewġ tfal li kellu, waħda minnhom bniet kienu jisim waħda kienu Viola, u l-oħra jidilli Ġiljola, kienet tibgħatu ma' tis-sorijiet, kienet tgħidu inti għamel li tfejt. Ma tixtemmel, tibżax, imma t-tfal tiegħek nrabbihom sew. Kienu jħobbu l-xurxejn, taf, jiġri kienu familja tajbejn, imma fir-reliġjon. Ejja. U waslet Viola, waslet biex tagħmel l-ewwel qarbina. U t-tifla qalt lil pa, issa l-missirijiet kollha se jkunu ġol knisja, ma tiġejx, ara ssemmili. L-għadba tal-knisja ma nerviżix jien. U ma tgħidx ignorant, ma tgħidx, imma ivvelenat. Bħal meta tagħmelha ma klikka u ssir bħalhom u tarġagħu l-kotba tiegħu, dan kiteb ħafna kotba ta' kontra Alla u kontra r-reliġjon, mens. Mela. Le ma niġiex. Għamil li trid kif tagħmel qarbina dik mhux għal xejn. U tistgħu taħsbu t-tifla x'ħasset missiera jitkellem hekk għamlu l-ewwel qarbina, imma kif jgħidu d-dem ma jsirx sem, il-missier ma felaħx ma jmurx sal-Knisja. Kemm xieref mill-bib ta' barra u qalbu għamlet tik. X'in jara dak sek tfal kollha se jitqarbnu u hu għaddej dil ħajja ħażina li qed jgħaddej. U darba rċiva jittra, li kienet l-ewwel xrar la grazzja. U darba ħabibu batlu dill-ittra. Allu Giovanni, il-pinna tijak xerdet wisk velenu kontra Alla. Meta sad biddel ħajtek. Mill-pinna tiegħek joħroġ l-għasel, joħroġ it-tajjeb, mhux joħroġ il-ħażin. U dil-kelma weħlet ma' moħħu. Il-pinna tiegħek hija x-xerret il-velenu. Mela beda jaqra il-Sant Twistin, għax Sant Twistin tafu intom mhux, eh? Sant Twistin kien xi galantom jew meta kien għadu żgħir, x'taħsbu? Ejtu isa. Sister. Inti Agostiniana? Agostinian? Eh? You speak English? or Maltese? English. Do you know something about St. Augustine? Eh? Was he a good man in his youth? Eh? 33, isn't it? Yeah. Kimmelar. Tinsew, it's interesting. Kimmelar. Walek min yaqra lilu, ikun qed jaqra l-istorja ta' ħajtu. Għax dak, u stess jgħid. Jiena xrobt mill-għadajjar kollha tal-vizzju. Kollha doqthom. Imma xi ġrali. Bħal dak ir-raġel li kien bilaġġ u mar jixrob l-ilma baħar. Iktar ma tixrob l-ilma baħar, jekk tagħlek laġġ, jew iżidulek. Iżidulek u hekk ġralu. U dan bedi jaqra l-Sant Ustejn u hi r-roħ tiegħu bdiet tinbidel. Sa wasal biex ikkonverta. It-tifla li kienet għamet l-ewwel qarbina issa kibret u xejn ikkonverta u għamel qrara sejja lill-bintu Viola alla Viola dur li il-belt kollha ta' Firenze u l-kodba kollha li s-sib tiegħi ixtrihom imbagħad pa. Ġibu maħu fil-ġnien, mbatt nejdek xnamlu. U baħta tishtri il-kodba kolla tijew, kolla. Ġibu fil-ħalqa, fil-ġnien tijew, u ħaraqom. Ħaraqom, s-sa, s-wew l-xol dak, da, ħaraqom. Għalax nistħi, nistħi mill-ħnizrijiet li jinktibt. U biex ipatti għad mhux dduk wieħed għamel ħafna bil-pinna. Kiteb il-ħajja ta' Kristu, la storja di Kristu ta' 500 paġna. Hija waħda mill-isbaħ stejjer ta' Kristu u kitibha mhux qaddis, kitibha wieħed li kien ma jemmix bih u sar jemmen. Għax il-mulej imbagħad tal-għaġib kif jivvintahom, isib bniedem bħal dak. Ma jemmix bil-basal. Kif sar jafu l-ġesu mill-Vanġel u l-lum ja. Tista' tmorru l-librerija għamlekkaw. Sabiħ immez, 500 paġna. Naġa, mhux naġa lupu. Infatti jekk kienu sejħulu. Il-lupu sar ħaruf. U mela jekk dan il-lupu sar ħaruf. Mela, jidnaf. Il-listana, minn ikun traskurat, minn ikun hekk, minn ikun hekk. Taħsbu li l-mulej ma jsejħilhomx, jsejħilhom. Però jien qiegħda bikom, eh? Iva. U intom tidu tgħinuh il-Ġesu, speċjalment dal 15 li ġejjin. Mid-duluri sal-ġimgħa l-kbira, intom kapaċi tagħmlu l-mirakli. Tagħmluhom il-mirakli. Tgħidu qatt ma għamilt miraklu, tagħmluhom. Il-mulej jien qiegħda bikom. Biżejjed, ġewż. Jisamur il-kabuċċi, ħamur tal-gliex, taf, in-er, tiġejjew, tgħid, allora, tistaġeb. Din il-ġimgħa tal-mirakli, użawa, xi ħaġa mitlufa qed tistenna li inti tħeġġiġha. Tridu oħra? Tridu oħra? Ngħidulkom oħra. Kollha sbieħ u kollha veri. Min irida dejn intih il-ktieb u jista' jħodha d-dar. Mela. Dan jisbeħ, dewnet, inti dilettant tal-mużga, ġeli daqqajtuwa Amazing Grace, eh? Min daqqa, min jafa Amazing Grace, eh? Toġbok, jien toġob nimmens, eh? Il-kim taħa tafu, ma tafux, imma ton tafu, fi żwiġijiet, jħobbu jgħamluwa, eh? Zgur anki jgħawa, xilim daqqajtuwa zgur. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, etc., etc. Sa' nidilkom. Issa inti taf min, taf tkanta, inti taf min kitiba dejn, x'ismu x'ismu, dak qed iżgħu. Lorien, inti taf min kitiba, ma tafx. Le mux għax il-memoria, le. Imma għad smajt minn kriba, għad. Eh? Inti smajt ek? Mela, tajjeb, għad kumu tafu minn kriba. Għax ek t-talmu kriba. Mela, dan kien hemm tifel Ingliż. Jismu John Newton. U dan ta' 7 snin telef il-lombu. Missieru kien kaptan tal-vapur. Kien ta' disċiplina, iva, rabbeħ tajjeb, t-tifel. Imma, iżmien li għamil bil-vapur, t-tifel jiġri ma' traqat kien, u traqat ma' fijimx risq. Narġanejda, u l-ħwienet ma' fijomx risq. U da' me' traqat għalġo l-ħwienet, u ma' li kellu 17 sena, telaq minn dar missieru. U beda jtija għal-ħwienet xorb u nisa. Kam il-darba, il-polizija kien jiġru għarajħ, darba għabduħ, u fizmili kien nitkellmu, flok jibgħatuk il-ħabs, kien jibgħatuk fuq ix-xwieni, baħri fuq ix-xwieni, u tittamel iż-żmien tal-ħabs tiegħek tkun fuq ix-xwieni. U dan għandu ħajja imħawda għax darba minnhom ix-xini li kien fuqu u ħarab u mar fi gżira weħeda ġol Afrika spiċċa biex laqqas kellu xi jiekol min jaqra din l-istorja ġa dal-ktieb kellu jiekol patata mnawra għax laqqas sab xi jiekol. Ra darba minnhom wara li għadda kemm il-xahar waħdu, ra xini għaddej, hemm sefen dan ix-xini tala. Raġa ġel Ingilterra, missieru wis-seħ u raġa wis-seħ, ħallik minn diż-żożija mħarbta, minn se tasal imkien, hej il-ħajja u t-tifel I don't care. Ejja. U missieru kien jgħidlu il-mulejja tilħeq. Il-mulejja tilħeq. Issa seta għalilu il-mulejja tilħeq jiġifieri kastigaw. U seta wkoll jgħidlu tibżax inti qed taħrablu l-mulej, imma l-mulej jfittxek taf. U ma jtix każ. Issa kiber bħala raġel kollu fuq 27, 28, u kien koraġġjuż għall-baħar u sar kaptan ta' xini u kif dak iż-żmien meta is-sinjuri kaptani ta' xwieni kienu jmorru ġol Afrika b'nub kbejda jaqdu lil sira Afrikani jitfewn ġal istiva u jmorru bihom il-Brażil, il-Kolombja, il-Peru Morru bijom, u bijawem l-Afrikani, anki ġel-Amerika. Jina meta mort il-Brażil, mort isa, mort post. Sejt eżaċi jidli San Paolo kien. Kienem piazza, bħal tal-katedral. U fil-ħetan, kull ħol għadaqsiex. Ma mux wahda ta' jien kont jiet madun Giuseppe minn ta' sannata li jaħfrilu għetlu għawnek jgħamlu xie wirrijak tal-annimali bħal meta ħna għamlu l-wirrija l-wirrija ta' Santa Maria ċal-ħetana u kull ħol għalli minna ma tafx għaw xkien għetlu xkien għalli għawnek kien suq tal-insira. Xieġifieri għedlu? Għallik xieġifieri, għalli. Il-vapuri kienu jmorru ġol Afrika. Il-kaptani u l-Bahrejn bil-maxingani, għamu maħkin xed il-maxingani, bil-biskubetta. Jablu kuċċir sira, jġibu għam, jorbtu għam madawn il-ħoloq, jisek għandek gendus, jgħaddu il-negozjanti u jgħaddu l-sira. U kienet negozju għaddej dan. U dan kam il-darba għamela. Imorru hemm ibjew dnub kbejjer. Anke llum disgrazz elementari jeżisti. It-traffikar, it-traffikar tan-nies. Trafficking. Dumu snin, il-Knisja kienet dejjem kontra. Imma s-sinjuruni kienu jgħelew il-flus. Mela, u dan darba, mar minn hemmhekk, I don't care minn Alla xejn, x'jimporta t-twerżeq tal-imsejklejn. Tifridhom minn pajjiżhom, toħodhom f'pajjiż ieħor tbihom jisew għandek. U darba x'bejn feqqet tempesta. Fuq dan ix-xini l-ar il-baħar li tibelew. Jew stess ħalla miktub. Ħalla miktub. Edna llum għal eħ aħna. All right. Li setew ramewh minn fuq il-vapur. Sewa, beqgħu bis-sinniż u l-sira. Imma t-tenda li mhux sa jkampaw. U kif jgħidu, kwando non posso più, komplu, rikorru għal Buon Ġesù. Xit fisser? Meta ma jkellix għand minn rikorri, fraħar jkellix t-rikorri għand minn. Għand li maħallem. U dan Newton, John Newton, li ma kien jemmem xejn, għadda żgħażija mħarbta, ma kien imrobbi tajjeb. Mar fuq il-poppa. Għallu għaw l-ord. Save our souls. Għalek l-lum jiedu SOS. SOS. Vapur jgħamil SOS. Xif jibat signal il-vapur jħor biex jisalvom. U dan, oh Lord, save our souls. U dak il-ħaliflu l-mulej. Jekk salvani il-komplament taħajti naħdi għalek. Ħalla miktub John Newton fil-dajjari tiegħu illi it-tempesta wara ftit battiet u salvaw miraklu. Irritornaw lejn l-Ingilterra u għalhekk ħareġ ta' raġel. Zam kentu. Addio baħar. Addio alkohol, addio kollox. Beda jaqra u jistudja l-Bibja. Għax jiena wettu lill-mulej li l-kumplament ta' ħajti se ngħaddi għalih. Sar predikatur kbir, mhux patri taf jew ħassejs, predikatur para sekolar. U kien idur l-Ingilterra kollha jirrakkonta l-ħajtu. U billi kien kapaċi ħafna għal-rhymes, jiġifieri għal-versi, kiteb din is-song Amazing Grace. U ħanejdilkom il-kliem tagħha x'ifisser għax kfija kliem sabiħ ħafna. Awi, Amazing Grace, o grazzja tal-ħaġeb, grazzja tal-mulej. How sweet the sound that saved a wretch like me. Kemm inti tal-ħaġeb u grazzja tal-la li salvajt bniedem xellerat bħali. I once was lost, darba jien kont mitluf, f'nofs ta' baħar, mitluf. But now am found, immissa jien misjub, jien salvat. I was blind, jien kont għami, għax il-passjoni u l-vizzja kjanulek. But now I see, immissa nara. U dan il-predikatur għamil ġit immes għax irrakkonta l-ħajja tiegħu. Min rida l-istantijilkom il-lejla. Nispiċċaw. Kemm hu veru li Alla il-ħobb il kulħadd. U allura nissuġġerilkom fejn tkunu tafu b'xi ħadd li forsi jinbiegħed. Mhux qed mod tgħidu, isma' kemm saddu minnu. Biċċajta. Kelma, imma ġibu f'sessieħ. All right? Sani li kum ċajta, di ġrazz għallija, imma tamluwiex. Tamluwiex, hija ċajta, imma sempliċement nurikom li kultant dak li jkun biex tressqu lejl mulej. Allura jgħidu li darba kien hemm raħal u kien hemm wieħed. Dejjem il-Knisja taf kien jidħol jieħed, imma tgħidux biex iqer. U l-kappellan kien jinkwieta. Ngħidu ġewż, il-preċett għadik ma għamiltewx. U m'għandix bżonn nagħmel il-preċettijien. M'għandix bżonn nagħmel. Jo, ġewż. Ta' fejn tista' ħaj jiġu l-konfessuri barranejn, għax ma. Ma tersaħġ daħx eħħad eħr, jimaħdix xin eħr, jieġħal. U darba l-kapillan rrit jureħ li kullħad għandu bżon, anke l-kapillan, għana jienu koll l-eħr, il-papa jieħr koll pistaħġ. Allura kellu statwa ta' Sant'Antnejn, fuq, fil-nicċa. U l-kapillan, kien jafsa, ġewż, għallu, tatini daqqatejt, uj, tal-li, mela. Għallu għara għanna, dok Sant'Antnejn emmek. Għara kam għandu troppi ux. Uj, għandu. Kitaj kif namlu biex nfarfruħ. Għatajjena nfarfruħ, t-bżax, u kien miskin kien uħrajt. U l-kapillan, ġibsellum bil-gbar, għalli fidejja, u tala, sawa. U tal-hem fuq. U l-kapellan iħilu s-sellum. Kapellan, ħad insini għaw lekken. Oqot emmek. Kumpli farfan. U morru għampina l-gbira. U ma jtasma għampina l-gbira. Ġara, etru għaxħanna għaddi ġdejt. Etru kapellan jħajja l-kulħad. U dak, kappellan, sot għavili, ħajġu, għadem, u x'noqgħodaw, ġiblu kuċċinies, merri dim xogħod jaram. Għandna xorti, għaddi ġdejt oqgħod kwiet, għadem. U n-niġdejja, kappellan, x'ġara, għandna aħbor sabiħa ta'. Iva aħbor sabiħa x'in? Ħarsu l-fowk ħadaraw. Ara, dak mhux. Tori, eżot. Dak fil-liċċa, ejwa, għaddi ġdejt don, għaddi ġdejt. Ejwa, għaddi. Jaw, kapillan. Għaxara, Sant'Antnejn, kellu bżonijiet farfar. Imma l-lajbirku. Mandu bżonijiet farfar għat. Għaddi sikbar minn Sant'Antnejn, mela. Għallu, għamil tielej. Fintu, ha? Kienet ċajta, ta? Imma mbagħad fehma dak. Jekk anke Sant'Antnejn għandu bżonn jitfarfar, m'għandi bżonn nitfarfar jien u int, nirringrazzjaw il-mulej jisali ħasbinna fis-sagrament żbieħ tal-Irar u t-Qarbi. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.
Għadek kemm smajt l-eżerċizzi spiritwali ta' Randan għall-miżewġin 2016 u wassal il-kelma Monsinjur Karmelo Merċiqa. Tekniċi Kristjan Xikluna, Angelo Muscat u Lelio Spiteri.